У нашій студії вже є наш перший гість. Це Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики. Доброго вечора.
Доброго вечора.
А пане Миколо, вчора під час прес-конференції для регіональних ЗМІ міністр соціальної політики Андрій Рева оприлюднив нову формулу обрахування пенсій і розповів деякі деталі щодо пенсійної реформи, яка вже скоро, я так розумію, буде введена в дію або планується вводитись в дію. Власне, про цю формулу ми сьогодні і будемо говорити. Давайте для початку пояснимо нашим слухачам, що за формула діє зараз і в чому основна суть зміни.
Ну, практично формула діє зараз, вона так і залишається з деякими змінами. Значить, формула полягає в тому, що є три складових, три множники. Це коефіцієнт заробітної плати людини, коефіцієнт стажу і середня заробітна плата для призначення пенсії за останні три роки. Саме це і буде, по суті, по такому розрахунку обчислюватися пенсія. І ну, ключовим в даному випадку є те, що середня заробітна плата, яка є одною із складових формули, от на сьогоднішній день, це показник, який для кожного пенсіонера застосовується залежно від року виходу на пенсію. Це, по суті, та ключова різниця, яка і привела в нас до тої ситуації, яку ми маємо, коли пенсія відрізняється більше, ніж у три рази, залежно від того, коли людина вийшла на пенсію.
Зокрема, коли ця реформа була анонсована, якраз і йшлося про те, що за новою системою підрахунку пенсій, власне, все має бути чесніше та рівніше. От давайте роз'яснимо, в чому, власне, буде полягати принцип цієї рівності, коли громадяни, незалежно від того, чи це держслужбовець, якому 90% нараховується, чи це якийсь інший працівник, так, якому розраховується там 40 чи 50, власне, матимуть на виході достойну пенсію.
Одним із ключових елементів реформи це є ліквідація спеціальних режимів. Тобто всі спеціальні пенсії, які були раніше, існували, це держслужбовці, наука, прокуратура, судді. Ці всі питання будуть ліквідовані і всі переходять на загальну формулу обчислення пенсії, і вона буде однакова для всіх громадян. Єдине виключення – це будуть військові, які мають свій закон, і я думаю, що на сьогоднішній день про зміну його мова не стоїть.
Тобто судді, перепрошую, Настю, судді, які отримують зараз досить чималу пенсію, вони її перестануть отримувати? Тобто вона буде їм перерахована? Чи, власне, тим держслужбовцям, які вже вийшли на пенсію, власне, не буде якісь зміни застосовуватися?
Формула буде стосуватися тих, хто буде виходити на пенсію, але відповідно до норм Конституції, ми не можемо проводити зменшення пенсій, тому всі пенсії, які вже призначені, якщо вони були більшими, вони залишаються в такому розмірі, і вони не можуть бути зменшені, але вони з цього моменту не будуть перераховуватися, вони не будуть підвищуватися, вони залишаються в тому розмірі, поки інші пенсії не будуть досягати до їхнього розміру.
Давайте пройдемось по кожному з компонентів нової формули. Що таке середній розмір середньої заробітної плати в Україні?
Середня заробітна плата в Україні буде для призначення пенсії братися за середній показник за останні три роки. Тобто це та сума, з якої сплачено в середньому страхові внески, так? Тобто це не середня зарплата по статистиці, яка трошки вона вища, тому що там беруться загальна сума. А в нас до пенсійного фонду сплата внеску йде не з повної суми, а на сьогоднішній день із 25 прожиткових мінімумів, що складає трошки більше 41 тисячі. Відповідно, ця сума і входить в середню заробітну плату. На сьогоднішній день пенсії призначаються з урахуванням середньої заробітної плати за 2014-2016 роки складає 3764 гривні.
3764 гривні. Я просто собі записую для того, щоб множити по ходу так наших з вами обрахунків. Отже, наступний показник – це індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.
Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати – це показник, який розрахований по даним кожної людини. Він розраховується за весь період отримання заробітної плати, і є сума співвідношень його заробітної плати в конкретному місяці до середньої заробітної плати по Україні. Якщо людина, наприклад, отримувала пенсії на рівні середньої зарплати по Україні, то її коефіцієнт буде відповідно складати одиничку. Якщо він буде більший, там півтора рази, в два рази, то відповідно більше. Обчислюється він, от, наприклад, якщо за 20 років ми візьмемо, то це 20 на 12 – це 240 місяців. Так, 240 місяців – оце порахована заробітна плата за кожен місяць і поділена на 240. Тобто обчислений середній показник.
Наприклад, цей коефіцієнт для нашого обрахунку нехай буде одиниця.
Одиничка, давайте.
Нехай буде одиниця. А наступний показник – це коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу теж обчислюється з урахуванням його трудової діяльності. По суті, за 30 років з вартості одного року страхового стажу 1% – це буде коефіцієнт 0,3.
А це коефіцієнт 0,3.
Значить... Це буде, по суті, показник розміру пенсії. 3,764 умножить на 1 умножить на 0,3. Це буде пенсія людини, яка отримувала пенсію на рівні, отримувала заробітну плату на рівні середньої, має стаж страховий 30 років.
А що робити з тими громадянами, які отримують нижче середні, які отримують мінімальну заробітну плату? В них будуть, я так розумію, змінюватись саме оці от коефіцієнти?
Якщо мінімальна заробітна плата, значить, відповідно, мінімальна заробітна плата співвідноситься до середньої на сьогоднішній день десь на рівні 0,5, оце й буде коефіцієнт заробітної плати в неї такий.
Я от щойно порахувала, отримала пенсію 1129 гривень так. 20 копійок.
Так.
Це
при 30
наразі...
роках саме це така пенсія, але вона буде не менше, ніж прожитковий мінімум. 30 років стажу – це не менше, ніж прожитковий мінімум.
А якщо більше 30 років стажу?
Відповідно, буде коефіцієнт не 0,3, а буде більше. 0,35, 0,40 і так далі.
І відповідно, якщо вища середня заробітна
якщо
плата?
Якщо вища середня заробітна плата не одиничка, а двійка, а півтора, три, відповідно, так же само буде більше пенсії.
А що ж, в цих обрахунках мені здається, що звичайній пересічній людині доволі легко буде заплутатись. А як обрахувати свою пенсію от тим, хто виходить виходитиме на неї зараз, чи їм застосовувати цю формулу, чи якусь іншу?
Ну, я не думаю, що їм легко запутатись, тому що, в принципі, досить легкі показники ви навіть самі розрахували, так? Єдина складність, безумовно, це розрахувати коефіцієнт заробітної плати, оскільки, так. Як я сказав, за 20 років середню за 240 місяців розрахувати, це трошки складнувато. Саме для цього є на сайті пенсійного фонду так званий пенсійний калькулятор. Це можна зробити, вклавши свої показники. І саме для цього у пенсійного фонду, на порталі пенсійного фонду є заробітна плата кожної людини. І, відповідно, кожна людина, маючи електронний цифровий підпис, може зайти на веб-портал пенсійного фонду і побачити всі свої показники. І для того, щоб можна було це розрахувати.
Також от за новими правилами будуть оновлюватися процедури щодо термінів виходу на пенсії. Розкажіть, будь ласка, в чому тут будуть полягати зміни?
Ну, я б не сказав, що до термінів виходу на пенсію будуть оновлюватися дані, тому що ми маємо на увазі в першу чергу вік. І вік 60 років у нас залишається незмінним. На сьогоднішній день і чоловіки, і жінки виходять на пенсію, ну, чоловіків 60 років, жінків 58, і ця норма залишається незмінною. Інше питання, що тепер для того, щоб з 18-го року, для того, щоб вийти на пенсію в цьому віці, потрібно буде мати страховий стаж 25 років не менше.
Водночас вчора пан міністр у ефірі п'ятого телеканалу назвав іншу цифру нормальної, на його думку, пенсії, з якою можна жити. Адже з пенсією 1129 гривень 20 копійок прожити місяць, очевидно, неможливо. Більшості пенсіонерів, ну, я думаю, що і взагалі прожити на таку пенсію, сплачуючи ще при цьому комунальні послуги, майже нереально. А на думку пана Реви, за нинішніх умов пенсія, яка б забезпечила нормальне життя, має бути не меншою 4000 гривень.
Так, і для того, щоб мати пенсію 4000 гривень, відповідно, повинна бути заробітна плата, з якої сплачені внески. так, і страховий стаж більше.
Якщо людина працює в, наприклад, приватній сфері, вона отримує заробітну плату, ну, давайте по Києву, наприклад, брати 10 тисяч гривень, 12 тисяч гривень, це якимось чином буде впливати на її подальший пенсійний стаж?
Це впливає все на ту заробітну плату, з якої обчислюється пенсія, на показник коефіцієнту заробітної плати.
Існує обмеження по виплаті пенсії, це 10 740 гривень, і я так розумію, що воно буде залишатися таким.
Ні, воно буде зростати з зростанням прожиткового мінімуму в січні місяці.
А це зараз відображено в проєкті, чи це вже прийнятий
закон? Ні, норма 10 740, це діюча норма, і ми її не змінюємо.
Я от дивлюсь шкалу градації, власне, пенсії, яка запланована в січні в нас, ну, зараз є 1074 гривні, так? От, власне, з травня 16-го 1130, і в грудні, начебто, планується до 1247 підвищити. Як далі буде відбуватися
підвищення? Це було грудень 16-го року. З травня вона підвищена до 1312.
А от подальше так, підвищення?
Далі грудень цього року 1373 прожиткові мінімум. Ми щороку десь два рази або більше на рік проводиться зміна прожиткового мінімуму, відповідно, зміна мінімального розміру пенсії.
А осучаснення пенсії, воно якраз так само стосується цих моментів? Тобто воно за рахунок цього відбувається? Чи це будуть окремі нарахування, за рахунок чого так само пенсія буде зростати?
Осучаснення пенсії – це і є якраз та дія, яка приведе всі пенсії до тої формули, яка озвучена, так? Тобто на сьогоднішній день я вже сказав, що із-за того, що показник середньої заробітної плати по Україні в формулі міг відрізнятися залежно від року виходу на пенсію, так, пенсії відрізнялися при однакових показниках, от при коефіцієнті 1, наприклад, середньої заробітної плати і 0,3 стажу, показник середньої заробітної плати найнижчий був 1197,91 гривня. Так, оце, по суті, є ключовим питанням по тій різниці, яка була, і це є елементом якраз для осучаснення пенсії. Ми всі старі пенсії приводимо до 3764 гривні середня заробітна плата. І відповідно, вони будуть всі розраховуватися по цій формулі.
Ця формула буде діяти з якого часу?
Для старих пенсіонерів вона буде діяти з 1 жовтня 2017 року. При прийнятті закону.
Для інших пенсіонерів, ви одразу кажете, для старих.
Для тих пенсіонерів, які призначені до 1 жовтня 2017 року.
Власне, у проєкті пенсійної реформи йдеться не тільки про цю формулу, є ще інші пропозиції, які стосуються людей, яким зараз 30-35 років, 40, які виходитимуть на пенсію пізніше. Так. Які пропозиції є для них?
Які пропозиції? Ну, взагалі, в законопроєкті новому я нараховую 24 таких крупних позицій, тобто це ті зміни, які не охопиш навіть за одну передачу. Але стосовно якраз того, що буде для нових пенсіонерів, на сьогоднішній день нові пенсіонери призначалися з коефіцієнтом стажу, збільшеним на 1,35%. Так? Тобто ми зараз для того, щоб не понижувати цього показника, нові пенсіонери в наступному році будуть призначатися за показником середньої заробітної плати, який дасть збільшення цього показника.
От згадували про те, що міністр зазначав, що справді має бути пенсія на рівні хоча б 4 тисяч гривень для того, щоб забезпечувати нормальний життєвий рівень людей, які виходять на пенсію або які вже там є. От в мене запитання, а власне, коли планується все-таки досягнення оцього рівня, ну, принаймні за якимись довгостроковими, так, більш ніж річними показниками? І якщо так, то береться до уваги знецінення грошей? Тобто, можливо, якщо це буде якийсь 19-20 рік, то ці 4 тисячі? Вони вже все-таки пройдуть певний момент інфляції.
Для того, щоб у нас не залишалася пенсія на однаковому рівні, законопроект передбачає щорічну індексацію пенсії. Ця індексація буде проводитися щорічно на показник, який становитиме не менше, ніж сума 50% зростання середньої заробітної плати і 50% інфляції. це якраз той показник, який дозволить от в подальшому уникати такого питання, як старіння пенсії, будемо так казати, вони щорічно будуть підвищуватися таким чином, щоб, ну, оскільки я кажу, що 50% інфляції, 50 зарплати, то це буде вище, ніж показник інфляції, і, відповідно, дасть можливість, ну, будемо так казати, підтримувати високу купівельну спроможність пенсії.
Я нагадаю, що у нас в студії знаходиться Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики, і говоримо ми про пенсії, про нову процедуру, нову формулу, за якими вони будуть нараховуватися вже з 2018 року.
Я хочу зауважити, що от досі нам мова йшла про солідарну пенсію, про солідарне пенсійне забезпечення. Скажіть, а накопичувальне пенсійне забезпечення, саме те, що пропонується для молодої частини суспільства.
Накопичувальна пенсійна система, яка у нас в законодавстві де-юре працює з 2003 року, коли була прийнята базові пенсійні закони. Де-факто вона не вступила в силу, і на сьогоднішній день вирішується питання, що стосовно її запуску. Для того, щоб вирішити всі ці питання, потрібно зробити окремий закон. Ми розділили саме ці поняття. Це стабілізація солідарної системи. Це є необхідним кроком, тому що ми повинні мати прогнозовану солідарну систему і, ну, будемо так казати, прозору для людей, а прогнозовано по фінансовій частині, для того, щоб можна було спланувати і запровадження накопичувальної системи, щоб більш стабілізувати якраз всю пенсійну систему. Для того, щоб вирішити питання запровадження накопичувальної системи, а уряд як поставив собі за ціль те, що саме повноцінна трирівнева пенсійна система – це майбутнє для української пенсійної системи, то для того, щоб ці всі питання повирішувати, необхідно буде прийняти окремий закон, яким передбачити і питання запуску самої пенсійної накопичувальної пенсійної системи. Але основне питання якраз система гарантій збереження коштів, тому що запустити кошти в накопичувальну систему – це не так складно, це можна зробити. Інше питання, щоб вони там зберігалися і вони були гарантовані від зникнення цих коштів.
Щоб їх ніхто нікуди не подів.
Держава готова брати на себе подібні гарантії, якщо говорити про співпрацю з приватними фондами?
Значить, держава повинна не брати на себе, вона повинна поділити між собою відповідальність між цими приватними фондами і самою державою. Так? Тобто першим кроком буде створення накопичувального фонду державного, значить, і через певний час буде допущено до цих коштів і недержавні пенсійні фонди. Зараз ще ці всі питання обговорюються, вони ще будуть опрацьовуватися. Тобто якраз оцей баланс допуску до недержавних пенсійних фондів, їх довіри, системи гарантій – це все питання, які потребують ще досить суттєвого вирішення.
Ну, трирівнева система чисто на папері в нас зараз є.
Не тільки на папері, в законі.
Номінально.
Да.
Так. Але чому це не працює? Що потрібно винести в новий закон?
На жаль, з 2005 року, будемо так казати, уряди не дійшли сміливості того, щоб запустити накопичувальну систему. Я не скажу, що з одної сторони, може, це погано, з іншої сторони, ви знаєте про те, що 2008 рік, 2012 рік, 2014 рік, фінансові кризи, які досить суттєво ударили, і, ну, на мій погляд, запуск накопичувальної системи міг би бути помилкою. Так, я, правда, не скажу, що це обов'язково так, тому що, знову ж таки, третій рівень – це добровільна накопичувальна система з недержавними пенсійними фондами. У нас існує. Можливо, не так, як би хотілося, але тим не менше, ми не маємо втрати коштів, кошти зберігаються, вони покривають інфляцію ту, яка є на сьогоднішній день. І це, на мій погляд, є серйозною основою для запровадження саме другого рівня, тому що є певний досвід, є напрацювання. І я з повагою відношусь до цих недержавних пенсійних фондів, які, ну, при таких, можливо, складних умовах вони зберігають свою працездатність.
І якщо я не помиляюся, то одним з каменів спотикання, якраз коли ми говоримо про трирівневу систему, це, власне, доступ до неї вже тих громадян, які вже зараз знаходяться на пенсії, особливо люди, мабуть, такого вже найбільш літнього віку, які просто не мають багато часу для того, щоб нею скористатися. От що для цих громадян взагалі передбачено в подальших кроках пенсійної реформи?
Ну, ми повинні чесно сказати про те, що накопичувальна система – це система майбутнього. Ті пенсіонери, ті люди, які вже на пенсії, звичайно, для них накопичувальна система не може бути запущена, тому що потрібен певний період накопичень, але для них повинна працювати солідарна система, про яку ми говоримо, що вона також повинна бути самодостатньою і стабільною системою. Так? Для того, щоб працювала повноцінно накопичувальна система, так, ну, експертно можна сказати, що період накопичень повинен складати, ну, десь на рівні 25-30 років. Так, це не, я не кажу про те, що не можна запустити там на рік-два накопичення. Це можна зробити, і це експерти всі говорять про те, що можна, але ефективність її, звичайно, що за рік накопичень ти на пенсію для виплати на певний довгий період, це практично неможливо.
Тобто з 2040 року приблизно, от я так рахую, да?
Це почнеться виплати.
Ефективно, я маю на увазі.
Почнуться нормальні виплати, на які можна буде жити.
Я не кажу, що до 2040-го нам треба чекати з запуском. Ні, ми повинні, для того, щоб робити майбутню систему, ми повинні вже зараз займатися цим питанням і вирішувати ці питання.
Але я так розумію, що в цьому проєкті пенсійної реформи закон про накопичувальну систему, він окремо стоїть.
В цьому законопроєкті питань накопичувальної системи немає.
А отже, його треба буде доприймати?
Ні, ми розділяємо законопроєкти по солідарній системі, по накопичуванню. Для чого ми це робимо? Знову ж таки, ми повинні робити поетапно. Якщо ми стараємося охопити все в одному ж кроці, так, то ми можемо допустити багато помилок, і, відповідно, це не дасть ефекту. Саме, можливо, це є одною із причин, що до цього часу якраз і не вирішено було питання запуску накопичувальної системи, коли старалися охопити всі питання в одному законопроєкті.
От, намагаючись вже підвести підсумки під нашою розмовою, все-таки хочу уточнити момент. Тобто, громадяни, які зараз вже перебувають на пенсії, тобто вони, на жаль, можуть розраховувати лише на державну солідарну пенсійну систему, яка, от, власне, як порахувала Настя, 1129 гривень, буде збільшуватися там до ще якихось рівнів в 2018-2019 році, але, по суті, залишиться приблизно от така, і механізм її теж залишиться таким, як є.
Ну, 1129 гривень ми порахували для низької заробітної плати.
Так.
Так, тобто це безумовно.
Ну, і зокрема, для бюджетників, так?
Ну, я б не сказав, що і для бюджетників, тому що на сьогоднішній день це чисто умовні показники. Я скажу так, що при виході на пенсію коефіцієнт заробітної плати складає десь на рівні 1,2. Тобто це пенсія, яка, ну, більш-менш нереальна, будемо так казати, на сьогоднішній день. Але, тим не менше, завданням пенсійної реформи все-таки зробити що? Зробити те, що пенсія повинна бути зароблена. Тобто, скільки людина сплатила, стільки вона повинна отримувати. І оце ключовим питанням. І якщо ми все-таки будемо міняти трошки нашу психологію і перейдемо на те, що пенсія не те благо, яке дається державою, а те, що людина сама собі заробила, так, то я думаю, що ми самі потім зрозуміємо, що, по суті, кожна людина може формувати собі саму пенсію.
Тобто тим, хто, зокрема, їздить заробляти за кордон, хто не працює офіційно, для таких людей вже найближчим часом солідарна державна пенсія за солідарною системою буде практично недоступна?
Абсолютно не згоден з вами, тому що ті навіть, хто працює за кордоном, ті, хто працює нелегально, вони всі мають можливість добровільної залучення до солідарної пенсійної системи, вони можуть платити внески до пенсійного фонду. Я скажу, що навіть ті, які працюють за кордоном, зроблено всі можливості для їх сплати, для сплати ними внесків до пенсійного фонду. Вони можуть із-за кордону проводити таку сплату, заключити договір на сьогоднішній день з фіскальною службою, і вони можуть сплачувати ці внески для того, щоб бути захищеними і мати пенсію.
Ну, це якщо вони це роблять.
Якщо вони це роблять. А крім того, хочу сказати, що навіть ті, які працюють за кордоном, зараз дуже багато країн все-таки йдуть на легальну зайнятість, так? І легальна зайнятість передбачає те, що з країнами, з якими заключено в нас договори про пенсійне страхування, з одної сторони, з іншої ми зараз працюємо по заключенню таких договорів. Тобто вони, якщо там вони працюють легально, вони там застраховані, вони будуть отримувати частину пенсії з тих держав. Наприклад, по західній частині це пропорційні договори, наприклад, з Польщею. Якщо людина працює в Польщі, вона там сплачує внески, потім виходить на пенсію, отримує частину пенсії звідти, частину від України, залежно від того, скільки років вона пропрацювала в кожній з цих держав.
А якщо людина нічого з цього не робить, якщо вона просто працює нелегально, не робить ніяких внесків, от яка її доля буде на пенсійному
рівні? Її доля одна, що вона повинна все-таки буде сплатити внески для того, щоб отримувати пенсію. Так, ми при цьому залишаємо мінімальний страховий стаж, він на сьогоднішній день у нас складає 15 років, але єдине, що буде, це вона може вийти на пенсію пізніше.
Ви знаєте, пане Миколо, я на останок нашої розмови, я просто читаю, що в наших ефірах говорили раніше експерти, які приходили оцінювати пенсійну реформу запропоновану. От знайшла хороший вислів фінансиста Тараса Козака, який сьогодні не зміг до нас приєднатися в цій розмові. Власне, йшлося про те, хто заплатить за підвищення пенсій, і от що підвищення пенсій можливе тільки за того випадку, якщо українська економіка буде зростати. А оскільки, якщо економіка не зростає, то підвищення пенсій відбувається з кишені того, хто сплачує податки.
Пенсії взагалі платяться за рахунок тої людини, яка сплачує не податки, правда, а внески.
Ну, внески, так.
Це знову ж таки різні речі, тому що внески – це та сума, яка потім повертається людині у вигляді пенсії. Це поворотний платіж, так званий. Тепер стосовно того, звідки візьмуться кошти для такого підвищення, яке ми зараз плануємо, ці кошти уже практично є. Тому що з січня місяця підвищена мінімальна заробітна плата. Це дало додаткові надходження, понадпланові надходження, які у нас уже на сьогоднішній день є. Вони якраз і покривають ту всю необхідну суму. Уже практично на сьогоднішній день є та сума, яка нам потрібна з жовтня місяця для підвищення пенсії.
Підвищення?
Тому якраз того, що сказати, що це за рахунок якихось інших коштів, цього ніхто не скаже, тому що це прямі кошти. І саме ми говорили з самого початку, коли підвищували заробітну плату, що всі підвищення, які будуть іти, і вони будуть іти в бюджет пенсійного фонду, для осучаснення пенсії.
Підвищення єдиного соціального внеску, воно справді дало цей певний простір для маневру? І наскільки, в принципі, його вистачить? Тому що ми розуміємо, що у нас пенсіонерів більше, ніж працюючих.
Ну, у нас не підвищення єдиного внеску відбулося, у нас відбулося зниження єдиного внеску в минулому році.
Але підвищення...
Так, але підвищилась мінімальна заробітна плата.
Так.
Ну, і це, відповідно, лягло на роботодавців, в першу чергу.
Знаєте, я думаю, що, мабуть, більше всього зниження внеску дало їм ресурс певний для того, щоб можна було зараз підвищувати заробітну плату. Я скажу, що за даними 5 місяців середня заробітна плата зростає на 37%. Оце є той ресурс, який використовується зараз для підвищення пенсії.
Пане Миколо, дякуємо, що прийшли до нас у студію, спробували розібратися.